Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali.
Nebembiri ivaru soldats si minun sara heren natili barou ogum kono ambalima jamana na Mali mi makotumbala na beya chesirie jatki walengela ukelelila
terroriste armé. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens.
Afo mandi nga ninjati wale kele ogumu kono Côte d'Ivoire soldasi binani ani woro minun taraye inafo kele bulu segina nga jamana demeni baraw ogumu kono NSA minisiman kono Malila be minana Mali marabaka ufe
10 juin 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai.
Na mankan kabini jouer kalot le temps sans bafla ani mugani flala. Ola mbewele bla uma ukabla teliala. Neka jamana be dusu do Mali fangala. Ugu ka chesi usinsi teliaka jatige walengela ukelelila ani wati minfora uku wale ya jamana kuntiki kalata ukama. Minu mbolo dara samba fla ani muga ani nani fevriye kalola Mali jamana deunka nyeta kama jamana kuntigu ni chew ni muso minu mbe kene inka jati wale nkela be katafe kake torobaye dinye kono here ni lakanama ni jamana sitese kakeleke ikelena odiato ambena angaje kabarake mina umbarika bunya wala saka jati wale nkela ukele keleya ani chesiru kono Osira tigela neka jamana be Fransi na jenyo Europe jamana ufo uye bara minke Sahel kono kasiki kawele kambla dinye jamana bawere ula uku sendo kosobe jatige wale ngela ukelelila Sahel ani Golf de Guinée la kasiri au kakelebolo udeme ani akraka bara ogumu kono.
La Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains l'Académie internationale.
Wala saka demendo ninje kabara ina Côte d'Ivoire jamana ye Academy Chakeda bla 5 ans Farafina jamana ye Javel Dugula wala saka siblu ni sotasu deme jatige wale nkela ukeleli kechugola
militaire de la lutte contre le terrorisme.